Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă salut din nou și în această ocazie. Vom continua să discutăm despre cartea Apocalipsa. Am început să vorbim despre capitolul 14, am prezentat o descriere a celor 144.000 în emisiunea anterioară, iar acum vom continua să discutăm despre mesajul celor trei îngeri care sunt prezentați începând cu versetul 6. Este invitat și în această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Urmează să discutăm despre mesajul celor trei îngeri care apar aici. Primul este prezentat ca apărând în mijlocul cerului, ne spune versetul 6. Eu mă gândesc la o eventuală relație între acești îngeri, între mesajul lor, pentru că e vorba de mesajul Evangheliei, și la cei doi martori despre care am discutat în emisiunile anterioare. Există vreo relație între mesajul Evangheliei, între mesajul acestor îngeri și cei doi martori?
Eu vă invit să citim. Am văzut un alt înger zburând prin mijlocul cerului, având o Evanghelie veșnică de vestit celor care locuiesc pe pământ. Ne gândim că tot acest context se află în jurul anului 1800-1840. Deci, perioada istorică în care se încadrează este aceasta. Exact în această perioadă am avut în cea de-a doua paranteză prezentată în Apocalips, capitolul 10 și capitolul 11, am avut îngerul cu cartea deschisă, care a dat-o să fie mâncată și apoi a spus: du-te și vestește-o în toată lumea. Interesant este că același mesaj care îl are aici Evanghelia, să fie vestită în toată lumea, la toate popoarele, o are și omul din Apocalips 10, care a mâncat cartea. Deci înseamnă că ne găsim pe același teritoriu, aceiași oameni. În capitolul 11 avem tabloul celor doi martori care 1260 de ani au propovăduit în sac și în cenușă, adică Evanghelia a fost ținută sub obroc, a fost blocată sub toate căile posibile. Deci e vorba de lupta pentru a cunoaște Biblia și lupta pentru a bloca Biblia, cu ideea de bază: ea a fost blocată, dar nu complet oprită, ca în final, pentru 3 zile și jumătate profetice, adică 3 ani și jumătate, să fie înfrântă, să fie cei doi martori să fie uciși, să fie aruncați în piața cetății. Eveniment care a avut loc în timpul Revoluției franceze. După această istorie, oarecum tristă și neplăcută, a Evangheliei, iată că acum, în finalul Marei Lupte, în inima confruntării dintre trilogia demonică și trilogia angelică, vedem Evanghelia, adică cei doi martori, că este Evanghelia veșnică, și vechiul și nou, adică tot, cuprinde tot, nu? Cei doi martori sau Evanghelia veșnică o vedem prin mijlocul cerului. Este un tablou cum nu se poate mai frumos, care exprimă biruință, care exprimă realizarea obiectivului final, lumea întreagă trebuie să știe, și care duce la împlinirea mandatului Domnului Hristos: duceți-vă în toată lumea și vestiți această Evanghelie. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Iată cum Dumnezeu lucrează, intervine, ca obiectivul său să poată fi realizat.
Este de fapt un triumf al Evangheliei aici, în prezentarea pe care o avem, în descrierea aceasta, și probabil la această idee se referă și mesajul mijlocul cerului.
Da, Eu aș vrea să urmăresc această viziune pentru că îmi place foarte mult. Lupta dintre Evanghelie și opozanții ei s-a dus de-a lungul întregii perioade creștine. Dacă 1260 de ani această luptă a fost dusă de biserica oficială care a pus monopol pe Biblie, în partea ultimă a perioadei, partea pe care o trăim noi, lupta este dusă de forțele seculare, raționaliste, ateiste, evoluționiste, comuniste. Toate aceste forțe au luptat împotriva Bibliei pe toate căile posibile. Probabil că cea mai puternică și mai influentă reacție negativă a fost a statelor comuniste. Noi care am trăit în comunism știm acest lucru. Câtă presiune se punea ca Biblia să nu fie tipărită, să nu fie răspândită, să nu fie cunoscută, să fie discreditată, că e așa și este așa. Deci o luptă teribilă. Cei care au supraviețuit cu mari eforturi, cu multă rugăciune și cu sume foarte mari pe care le-au dat ca să aibă o Biblie. Am acasă o Biblie scrisă de mână, în întregime. Oameni care și-au luat timp să copieze cuvânt cu cuvânt, cu mâna lor, Sfânta Scriptură. Deci e ceva deosebit. Aceasta este o parte. A doua parte este, Evanghelia aceasta trebuie să fie vestită în toată lumea. Și vreau să vă povestesc un episod foarte interesant. În perioada comunistă, biserica noastră a depus toate eforturile ca și în țările comuniste să ajungă Biblia, pe calea radioului, undele radio. Și au folosit toate posturile posibile, dar nu mergea prea bine și atunci au decis construirea unui post de radio foarte puternic undeva în Italia, pe dealurile Italiei, în San Marino, pe acolo am impresia. Și erau fonduri foarte mari investite pentru construcția acestui post de radio. Când postul era aproape gata, nu mai aveau foarte mult, s-a produs marile revoluții din răsărit, 1989, și comunismul a căzut. Când comunismul a căzut, puternicele posturi sovietice care bruiau posturile occidentale ce transmiteau mesaje în răsărit, în toate limbile țărilor comuniste, au rămas fără servici. Nu mai aveau ce să facă, că totul s-a căzut, s-a schimbat. Și atunci, oamenii noștri au intrat într-un dialog și aceste posturi, care până acum bruiau Evanghelia, au fost închiriate ca să transmită mesajul Evangheliei la un preț foarte mic. Și nici n-a mai fost nevoie să terminăm postul pentru care noi lucram. Interesant lucru, nu? Ceea ce până acum lucra împotrivă, acum era folosit pentru Evanghelie. Am fotografii cu camioane ale armatei sovietice, care până atunci transportau bombe și gloanțe și arme
soldați.
Și acum transportau Biblii, camioane întregi cu Biblii. Și lumea care erau buluc să ia o Biblie, pentru că până atunci nu văzuse Biblie. Nu este oare această situație, această răsturnare formidabilă, total, răsturnare totală, nu este oare o împlinire a cuvântului care spune am văzut o Evanghelie zburând prin mijlocul cerului. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, imediat după Revoluție, în iarna și primăvara lui 1990, în campaniile misionare care noi le făceam pretutindeni în țară, aproape undeva o reclamă, o Biblie cu un lanț rupt și scria Biblia descătușată. Nu mai este ținută sub obroc. Acum zboară prin mijlocul cerului. Dacă acest lucru s-a întâmplat pentru o zonă destul de mare din lume, zona blocului comunist, care era cam o treime din lumea de atunci, a mai rămas încă alte zone blocate.
Reastra 1040.
1040. pentru care ne rugăm și facem fel de fel de planuri. Dar peste planurile noastre este un plan divin, care nu-l știm încă, pe care Dumnezeu îl va scoate și pe acela la iveală. Și într-o bună zi vom vedea că și acolo se produce o foarte mare deschidere. Așa că când privesc această imagine cu toate formele de reprezentare grafică, îngeri zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică deschisă, nu văd altceva decât deschiderea porților, libertatea de exprimare, mijloacele tehnice moderne, radioul, televiziunea, sateliții care transmit oriunde în lumea aceasta, pentru ca orice om, orice limbă și orice nație să poată auzi cuvântul lui Dumnezeu.
Avem patru evanghelii în Sfânta Scriptură, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu, Luca, privesc cumva viața Domnului Hristos din aceeași perspectivă, Evanghelia după Ioan, o altă abordare. Mai sunt și alte evanghelii apocrife, Evanghelia lui Iuda a făcut mare vârvă. De ce apare această precizare, Evanghelia veșnică? În ce măsură această evanghelie veșnică se regăsește în cele patru evanghelii sau în ce măsură cele patru evanghelii se regăsesc în Evanghelia veșnică? De ce această imagine? Care este ideea?
Trecând dincolo de elementele stricte, specifice, să zicem așa, punctuale, care ne-au intrat în vocabularul nostru, trecând dincolo de acestea, trebuie să înțelegem sensul general, sensul larg. Cuvântul Evanghelie însemnează veste bună. Cuvântul Evanghelie vine din limbajul greco-roman al perioadei primului secol, când cuvântul acesta Evanghelie era folosit de către împărații romani pentru 5 ocazii importante. Prima ocazie era când se năștea un prinț în familia regală. Împărații romani nu prea aveau copii. Și când aveau un copil, era o evanghelie. Și atunci, pe niște plăci de cupru, era scrisă această inscripție: avem un prinț moștenitor în casa regală, și această placă publicitară, cum noi acum o punem mare de tot de-a lungul drumurilor, erau puse în centrul cetății, plăci de cupru, ceva valoros, și toți citea Evanghelie. Avem un prinț moștenitor. Când acest prinț moștenitor era încoronat ca împărat, se proclama o nouă Evanghelie. O altă placă, dusă în toate cetățile, pusă pe tabloul de afișaj: avem un nou împărat, o nouă Evanghelie. Când acest împărat câștiga o biruință, cucerea Dacia sau cucerea, mă rog,
aia n-a fost Nordul Siriei.
Pentru ei era Evanghelie.
Pentru ei, da.
Și pentru noi, că ne-a ridicat, ne-a băgat în lumea latină. E bine. Se proclama victoria. Când împăratul era într-o problemă dificilă, nu știa încotro să o meargă, se ducea la un oracol și cerea sfat. Unde să merg? Cum să fac? Ceea ce oracolul îi spunea, aceasta este drumul, era numit și acela Evanghelie. Iar la o zi aniversară, când împăratul împlinea un număr de ani de domnie sau, mă rog, altceva important, dădea un decret. Cei care sunt închiși până la 5 ani să fie eliberați, cei care li s-a confiscat averea să li se dea înapoi, mă rog, un decret de acesta de amnistiere. Era numită din nou o Evanghelie. Deci iată care erau sensurile Evangheliei: nașterea unui prinț, încoronarea unui prinț, victoria unui împărat, un oracol care îi descria ce să facă sau un decret de eliberare. Ei, această idee din lumea păgână este preluată de către scriitorii Noului Testament și spune: cine este prințul care s-a născut cel mai important? Iisus Hristos. Și ce spun de fapt îngerii păstorilor de lângă Betleem? Nu vă temeți, că vă aduc o evanghelie. Cuvântul grecesc nu este veste bună, este evanghelie. Vă aduc o evanghelie. Astăzi s-a născut Mesia pentru voi. Momentul în care Mesia moare pe cruce și unii se bucurau, gata, am terminat. El spune, de fapt, s-a sfârșit. S-a sfârșit cu păcatul, cu domnia răului, pentru că prin moarte Iisus a repurtat o victorie. Asta este Evanghelia în esența ei. În esența ei. Apoi gândiți-vă la predica de pe muntele măslinilor, care spune Iisus, mă voi întoarce, și dă date precise ale întoarcerii sale. Deci o prevestire a viitorului. Observăm că Evanghelia reprezintă totalitatea acțiunilor Domnului Hristos în favoarea mântuirii neamului omenesc. Iar ca să ajungem la cuvântul veșnic, ne ducem la începutul Bibliei, chiar la poarta Edenului, când Adam și Eva, cu lacrimi în ochi, trebuie să iasă de pe poarta Edenului. Și Domnul Hristos îi spune atunci, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, sămânța ta și sămânța ei, ea îți va zdrobi capul și tu îi vei împunge călcâiul. Aceasta este prima evanghelie. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Biruința Domnului Hristos asupra satanei și asupra răului. Text pe care îl preia apostolul Pavel în epistola către Romani și spune, în curând Dumnezeul păcii va zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Asta e Evanghelia. Vedeți? Biruința lui Iisus Hristos. Realizarea împărăției cerești. Evanghelie care începe de la poarta Edenului și care se va termina în viitor, în a doua venire a Domnului Hristos. De aceea apare aici, sub acest termen, Evanghelia veșnică.
Nu se referă doar la viitor, ci și la trecut. Este de fapt același mesaj.
Sigur că da.
E mesajul mântuirii. Ați citat și dumneavoastră versetul 6, o parte din el, merg mai departe la versetul 10. Bine, Evanghelia aceasta veșnică cuprinde locuitorii pământului, orice neam, orice seminție, orice limbă, orice norod. Vorbim aici de un ecumenism? Care
păi nu, trebuie să înțelegem. Deci cuvântul ecumenism însemnează să îi prind pe toți și să-i închid undeva, să-i unesc în ceva, să-i leg printr-o anumită formă, că este politică sub forma unui imperiu, că este economică sub forma unor legături economice, că este religioasă sub forma unor alianțe religioase. Aceasta înseamnă ecumenism, adică totalitatea oamenilor diferiți, politic, economic, religios, diferiți, dar uniți sub o anumită formă. Asta e ecumenism. Pe când aici Biblia nu spune ecumenism, duceți-vă și uniți-i, ci duceți-vă și spuneți-le. El rămâne cine este, dar află, aude o noutate. Deci i s-a deschis ochii, înțelege ceva. Deci mesajul Evangheliei nu este un mesaj ecumenic, ci este un mesaj de informare, un mesaj informativ.
Dar dacă ne gândim la o anumită reacție care ar trebui să fie, atunci, într-un anumit sens, dacă răspunsul este din toate neamurile, toate popoarele, toate semințiile, conduce către o anumită unitate. În ce sens e această unitate? Ca să o deosebim de o altă unitate pe care unii lideri religioși doresc să o realizeze în lumea creștină și nu numai în lumea religioasă.
Frumos, foarte bine mi-ai ridicat această întrebare. Domnul Hristos spune foarte clar, Ioan 14, ce va fi o singură turmă și un singur păstor. Aceasta este unitatea. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul meu, dar pe care mă duc să le adun. Mesajul Evangheliei către toată lumea, un mesaj care transmite o informație, acesta este principiul mântuirii. Mântuirea se face pe această cale. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Aici este rămășița. Aceasta este poziția bună. Nu vă duceți cu Babilonul, că veți bea din vinul ei. Rămâneți lângă mine ca să continuați să beți din vinul legământului cel nou făcut între mine și voi. Deci un mesaj foarte clar. Cei care acceptă acest mesaj vor forma în final o singură turmă. Dacă acest lucru vrei să-l numești ecumenism, de acord, n-am nimic împotriva. Biblia numește o singură turmă și un singur păstor, Iisus Hristos. Ce frumos!
Și vreți să spuneți că într-un anumit sens mesajul acesta pe care îl primesc și îl acceptă acești oameni este mesajul veșnic, da, care a fost, se raportează la un anumit trecut și la un anumit criteriu care va exista și în viitor, da, pentru că vorbim de veșnicie, și pe de altă parte vorbim și de o anumită identificare cu persoane care au trăit în alte generații.
Când vorbim de Evanghelie, vorbim de principiul mântuirii. Corect. Evanghelia este o veste bună, că eu pot să mă reîntorc în Eden. Simplu. Mi-am pierdut toate lucrurile, mi-am pierdut și sănătatea, dar Dumnezeu mi oferă o posibilitate să le recâștig și să mă reîntorc în Eden. Vestea bună, Evanghelia. Această posibilitate de reîntoarcere este una singură. Nu sunt mai multe mijloace. Una singură. De la poarta Edenului până la final. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Domnul Hristos îl va biri pe satana. Cine mă primește pe mine, spune Domnul Hristos, primește viață veșnică. Nu va intra la judecată, ci va avea viață veșnică. În acest context, vorbim de Evanghelie veșnică, adică o singură metodă de a recâștiga veșnicia, Edenul, prin Hristos. Că această metodă a fost explicată și a fost făcută prezentată pe înțelesul oamenilor în Vechiul Testament puțin diferit cu jertfe și alta, nu era de fapt o ceva străin,
altă evanghelie.
Nu era străin, ci era doar o evanghelie în miniatură.
Într-o
o evanghelie
formă
prezentată înainte de apariția ei cu ceva. Cum aș putea eu să îi spun unui eschimoș de la Polul Nord că în luna aprilie la noi e plin de floare și toți pomii sunt înfloriți și toate sunt înflorite. Cum e? Îi duc o crenguță mică și arăt, uite, așa e acolo. Cum așa? Da, peste tot e așa. Și el se uită și încearcă să înțeleagă. Așa le-a prezentat Dumnezeu evreilor în vechime prin sistemul jertfelor Evanghelia. Dar sistemul jertfelor era doar o umbră a Evangheliei, pentru că și unii și alții suntem mântuiți în virtutea jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și numai prin jertfa Domnului. Aceasta este Evanghelia.
În Noul Testament este chiar și formula aceasta, că aceste forme din Vechiul Testament vor fi până la o vreme de îndreptare. Adică până când va fi ceva mai bun, va fi autenticul într-un anumit sens.
Iar Galateni 3 spune care sunt pedagogul spre Hristos sau îndrumătorul nostru spre Hristos. Evanghelia este una singură.
Și atunci, în contextul acesta, dacă ne raportăm la o Evanghelie veșnică, o Evanghelie care a fost relevantă și în trecut, dacă ne identificăm cu anumite persoane care au parcurs într-un anumit sens aceeași experiență, putem vorbi și de o anumită tradiție în sensul bun?
Întotdeauna evit să folosesc cuvântul tradiție pentru că are o anumită conotație în mintea oamenilor. Și nu-l folosesc. Nu vreau să-l folosesc nici aici. Vreau să folosesc doar cuvântul obicei. Iisus avea obiceiul să meargă în fiecare sâmbătă în sinagogă. Vreau să folosesc obiceiul lui Iisus, adică de a-L urma pe El. A-L urma pe El nu este nici demodat, nu este nici super nou, ci este singura cale ca să poți să fii mântuit.
Da, acum probabil că ne teamă de cuvântul acesta tradiție, pentru că oamenii cred că e ceva care nu se schimbă, dar de fapt tradițiile se schimbă chiar foarte mult, doar că rămâne conceptul acesta de tradiție. Și din nefericire, acolo unde nu există un anumit obicei sau nu există această mentalitate că trebuie să păstrezi ceva și trebuie să transmiți mai departe, nu există această preocupare pentru a avea.
Bine, noi nu păstrăm o tradiție, noi păstrăm un cuvânt scris.
Evident, o
Păstrăm o
experiență.
Evanghelie veșnică și prin însuși cuvântul ei veșnic însemnează ceva de neschimbat și această Evanghelie veșnică vrem să o vestim tuturor locuitorilor Pământului.
Așa cum spune și Sfânta Scriptură în Evrei 11, apoi continuă în Evrei 12, așadar, pentru că suntem înconjurați de un așa mare număr de martori, un nor mare de martori, este exact imaginea celor care au primit această Evanghelie veșnică, au crezut în ea, au crezut în Iisus Hristos, în Dumnezeu care poate să ofere mântuirea, singur care oferă mântuirea și au beneficiat de această șansă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâneți mai departe cu Speranța TV, cu Radio Vocea Speranței și cu siguranță că veți avea parte și de alte revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!